Această casetă a lui John Maxwell te va ajuta să identifici potențialul pe care îl ai tu, precum și potențialul celor cu care lucrezi. Titlul casetei este Ce calități să cauți la un conducător? Și ea a fost înregistrată în timp ce John Maxwell vorbea personalului bisericii Willow Creek, o biserică de lângă orașul Chicago, la serviciile căreia participă 15.000 de oameni în fiecare săptămână.
Mă bucur să mă aflu astăzi împreună cu angajații bisericii Willow Creek și cu pastorul Bill Hybels. Ne aflăm în faza de pregătire a unei întâlniri a conducătorilor, la care vor participa aproximativ 3.500 de pastori din America și din alte țări. Participanții vor învăța cum să conducă oamenii. Bill m-a invitat să fiu unul dintre vorbitori și aștept cu bucurie această întâlnire. Va fi o ocazie extraordinară de a ne întâlni și de a învăța. Mă bucur de asemenea că am ocazia să vorbim încă de pe acum despre același subiect. Conducerea. Willow Creek este o biserică foarte mare și a avut un impact enorm în ultimii 20 de ani. Cu toții ne bucurăm de binecuvântările pe care ni le-a dăruit Dumnezeu prin biserica Willow Creek și prin modul de a conduce a lui Bill Hybels. Reflectând astăzi, am ajuns la concluzia cu care voi sunteți probabil de acord, dar nu o veți spune cu voce tare, și anume că Bill Hybels este unul dintre pastorii cei mai influenți din America zilelor noastre, iar Willow Creek una dintre cele mai influente biserici din țară. Mai mult, cred că influența lui Bill trece și dincolo de hotare. Părerea mea este că pastorul Bill Hybels și pastorul Cho din Coreea de Sud sunt doi dintre cei mai influenți oameni în ceea ce privește viața bisericii locale din vremea noastră. Sunt bucuros că am ocazia să vă cunosc, să lucrez împreună cu voi și să am părtășie cu voi. Înainte de a începe lecția de astăzi, aș vrea să vă spun din toată inima un mulțumesc din partea a mii de pastori care nu vă vor putea mulțumi personal pentru contribuția voastră la viața bisericilor din foarte multe locuri. Sunt sigur că astăzi sunt un conducător pentru că te-am întâlnit pe tine, Bill. Am învățat de la tine multe lucruri despre ceea ce înseamnă să fii un conducător și îți sunt recunoscător. Mulțumesc de asemenea și angajaților de la Willow Creek pentru că au împărtășit cu noi experiența acumulată la formarea și dezvoltarea acestei biserici. Ceea ce pentru voi este de la sine înțeles, pentru că ați trăit într-un mediu propice formării și dezvoltării de conducători, alți pastori nu au auzit, nu au știut, nu au cunoscut principiile pe care voi le cunoașteți atât de bine. M-am rugat ca darurile pe care le aveți să fie folosite în continuare pentru zidirea trupului lui Hristos. Sunt încântat că am ocazia să înregistrăm una din lecțiile noastre de la Willow Creek. Astăzi voi vorbi despre subiectul Ce calități să cauți la un conducător? Înainte de a trece la lecția propriu-zisă, voi face o introducere a subiectului și voi prezenta motivul pentru care vorbesc despre el. Peste tot unde merg, observ că toată lumea caută conducători. Sunt uimit de numărul mare de cereri din partea unor organizații care caută conducători. Primesc descrisori de la diverse organizații, seminare și facultăți creștine în care sunt întrebat. Avem nevoie de un președinte. Cunoașteți pe cineva potrivit? Cererea de conducători este enorm de mare. Există o lipsă și o foame de conducători adevărați în toate domeniile. În politică, în biserică, în învățământ și în afaceri. Am participat recent la o conferință organizată de o mare companie din domeniul alimentar. A fost fondată în urmă cu 50 de ani și este foarte apreciată de clienți. Am vorbit cu fondatorul ei și el mi-a spus că personalul companiei sale are nevoie de pregătire în domeniul conducerii. El și-a dat seama că angajații lui au nevoie să învețe ce înseamnă să știi să conduci. Primesc săptămânal scrisori de la biserici din toată țara în care sunt întrebat: unde putem găsi un pastor? Există o nevoie presantă de conducători adevărați. De aceea cred că subiectul despre care vom vorbi astăzi, ce calități să cauți la un conducător, este potrivit și aplicabil în multe domenii ale vieții. Cu câteva zile în urmă, am primit o scrisoare amuzantă. Făcea parte dintr-un lanț de scrisori. Trebuia să o trimiți la alte 6 adrese. Iată conținutul ei. Dacă nu sunteți mulțumit cu pastorul dumneavoastră, trimiteți această scrisoare la primele 6 biserici indicate în scrisoare. Apoi faceți bagajele pastorului vostru și trimiteți-l la ultima biserică de pe listă. În mai puțin de 2 săptămâni veți primi 16.436 de pastori. Unul dintre ei trebuie să fie bun pentru biserica dumneavoastră. Însă fiți atenți. O biserică nu a trimis scrisorile mai departe și s-a ales tot cu fostul ei pastor. Închei citatul. Știu că nu aceasta este metoda potrivită să cauți un conducător, dar cunosc suficient de mulți oameni atât de disperați în căutarea lor, încât încep un astfel de lanț de scrisori. Am primit undeva următoarele cuvinte. Când o biserică caută un pastor, dorește ca persoana potrivită să aibă puterea vulturului, grația lebedei, blândețea porumbelului, ochii șoimului, să fie prietenos ca o rândunică și să stea treaz toată noaptea ca bufnița. Când prind o astfel de pasăre, îi cer să se hrănească cu mâncare pentru canari. Prima întrebare pe care o pun bisericile care caută pastori este: cine este disponibil? De mult timp am învățat că este o întrebare greșită. Când întrebi cine este disponibil, îți promit că persoana găsită va fi nepotrivită slujbei. Oamenii care așteaptă să fie angajați de o biserică nu sunt probabil oamenii potriviți să conducă o biserică. Cei care țin cu tot din adinsul să devină conducători, de cele mai multe ori, nu sunt pregătiți pentru a fi conducători. Este adevărată zicala. Dacă vrei să găsești un om care are succes, caută oameni ocupați. Deci, bisericile care pornesc de la întrebarea cine este disponibil, își formează uneori un comitet care are menirea să găsească un pastor. Caută posibilii candidați. În unele denominațiuni, conducerea centrală trimite pastori bisericilor locale. Bisericile nu trebuie să caute un pastor, ci primesc unul. Se ocupă denominația. De obicei este trimis un candidat care predică de probă. Biserica ascultă predica de probă și apoi îl judecă pe posibilul pastor după predică. Este un test pentru biserică și pentru candidat. Dacă acesta ține neapărat să devină pastorul acelei biserici, rostește cea mai bună predică pe care a pregătit-o și o prezintă în modul cel mai atrăgător cu putință. Ei aud cea mai bună predică a lui, fără să-și dea seama că el are o singură predică bună. După ce a fost primit ca pastor, biserica are nevoie de doar o săptămână ca să ajungă la concluzia: of, ne-am păcălit! L-am însoțit pe un proaspăt absolvent de colegiu la biserica unde spera să ajungă pastor și unde trebuia să predice de probă. De când s-a citit textul, am știut că nu va ajunge pastorul acelei biserici. El și-a ales drept subiect păcatul lui David cu Batșeba. Nu acesta este subiectul unei predici cu aplicație foarte utilă pentru biserica în care sper să fie angajat ca pastor. Am citit nu de mult următoarele cuvinte. În fine, după sute de ani de căutări, a fost găsit pastorul ideal. Este conducătorul bisericii pe care toți îl plac. Predică exact 20 de minute. Condamnă păcatul, dar nu calcă pe nimeni pe picioare. Lucrează de la 8 dimineața până la 10 seara, făcând totul în biserică. De la predici la măturatul sălii. Câștigă 500 de dolari pe săptămână, pragul sărăciei în Statele Unite, dar donează 100 de dolari biserici. Are o mașină modernă, cumpără o mulțime de cărți, poartă haine frumoase și familia lui este o familie model. Are 36 de ani, dar predică de 40 de ani. Este bine făcut pe orizontală, iar pe verticală, suficient de înalt. Ochii lui nu sunt nici albaștri, nici căprui, ca să-și poată schimba culoarea ochilor în funcție de situație. Arde de dorința de a lucra cu tinerii și își petrece cea mai mare parte a timpului cu bătrânii. Zâmbește tot timpul, păstrându-și o înfățișare plăcută, pentru că are un rafinat simț al umorului. Este un om devotat slujbei sale. Face 15 vizite pe zi membrilor bisericii, își petrece tot timpul vestind Evanghelia celor care nu sunt membri și poate fi găsit la orice oră în biroul lui. Din nefericire, a ajuns într-o stare de epuizare și a murit la 32 de ani. Ei bine, când căutăm un pastor, paragraful anterior prezintă exact ceea ce nu trebuie să căutăm la un conducător. Cu câteva luni în urmă, am predicat ultima mea predică în biserica pe care am păstorit-o. Titlul predicii era În căutarea unui succesor. Textul era din cartea lui Samuel și subiectul era vizita profetului în casa lui Isai pentru găsirea unui înlocuitor al regelui Saul. Scopul predicii mele a fost să-mi determin biserica să cumpănească bine lucrurile când își vor alege noul pastor. Am vrut să-i conving să aibă receptivitatea spirituală a lui Samuel. Am vorbit atunci despre trei greșeli majore care se comit atunci când se caută un conducător, greșeli care se desprind din textul biblic. Dacă aveți în față notițele, să trecem la examinarea lor. Cele trei greșeli comise în căutarea unui conducător sunt 1. Înfățișarea. Este prima greșeală. Avem în mintea noastră o anumită imagine despre cum trebuie să arate un conducător și căutăm un om care să se potrivească acestei imagini. Când profetul a ajuns în casa lui Isai, 1 Samuel 16:6, ne spune, aveți în notițe. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, și-a zis, negreșit, unsul Domnului este aici, înaintea lui. Cu alte cuvinte, Samuel s-a gândit atunci când l-a văzut pe Eliab. Băiatul acesta arată ca un conducător. Dacă citim și versetul 7, înțelegem de ce Samuel a gândit așa. Nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui. Samuel l-a uns rege pe Saul. Iar despre Saul, Biblia ne spune. Îi întrecea pe toți în înălțime, de la umăr în sus. Saul era un bărbat foarte chipeș, unul dintre bărbații cei mai impunători din Israel. Astfel, în mintea lui Samuel, un conducător era un om ca și Saul. Eliab este înalt și chipeș ca și Saul. El trebuie să fie succesorul lui. A gândit probabil Samuel. Prima greșeală. Alegerea conducătorului în funcție de înfățișare. Când criteriul alegerii unui conducător este înfățișarea, apar două probleme. Prima problemă este că dorim un conducător care să fie la fel cu cel de dinainte. Samuel a crezut că succesorul lui Saul trebuie să fie tot un bărbat înalt și frumos. A doua problemă este că vom încerca să-l facem pe noul conducător să se asemene cu fostul conducător. Procedăm cum a procedat Saul cu David în lupta cu Goliat. Saul i-a dat armura lui, Saul avea 1,95 m, iar David 1,80 m. Biblia ne spune că David nu a putut nici măcar umbla cu armura lui Saul, cu atât mai puțin să lupte îmbrăcat în ea. Armura lui Saul nu era potrivită pentru David. Acest fapt este adevărat în cazul conducătorilor. Conducătorii arată total diferit de cum credem noi că ar trebui să arate. Îmi place o caricatură în care sunt prezentați 4 oameni pierduți în junglă. S-au rătăcit în jungla deasă și nu aveau nicio idee unde se află. 3 dintre ei aveau pe cap coifuri identice. Al 4-lea, conducătorul grupului, avea un coif mult mai mare. Cuvintele de sub caricatură erau: "Ei bine, ne-am rătăcit. Am știut de la început că este o prostie să alegem un conducător după mărimea coifului." Grupul a fost impresionat de coiful mare al celui de-al 4-lea și a crezut că este potrivit să îi fie conducător. L-au urmat și s-au rătăcit. Dar cum arată un conducător? M-am distrat pe cinste când am pregătit acea predică, pentru că m-am gândit la câțiva dintre cei mai influenți conducători spirituali din America. M-am gândit la pastorul Bill Hybels. Când îl vezi, crezi că a coborât dintr-o revistă de modă. Este mereu aranjat și are o înfățișare îngrijită. Părul îi stă întotdeauna perfect, de parcă îți vine să mergi să-l ciufulești. Am impresia că părul îi stă la fel de bine și când se scoală dimineața. Așa ar trebui să arate un conducător, impecabil. Dar să vă spun despre un alt conducător, Rick Warren, care are o lucrare extraordinară. Este din California, unde este cald tot timpul anului, și Rick poartă tot timpul o cămașă havaiană pe el. S-ar potrivi mai degrabă sub un cocotier decât într-un anturaj select. Tot în California trăiește și Jack Hayford. Înfățișarea lui este foarte prietenoasă. Are un nas mare și este chel. Te simți bine în prezența lui. Dar nu se potrivește imaginii clasice a unui conducător. Dacă l-ai vedea într-o mulțime de oameni, nu ți-ai da seama că este unul dintre cei mai influenți conducători creștini, nu doar în America, ci și în lume. Jack Hayford nu arată ca un conducător. Rick Warren nu arată ca un conducător. Bill Hybels arată ca un conducător. Am fost întotdeauna iritat că nu arăt ca un conducător. Mi-am dorit ca fața mea să aibă trăsături hotărâte, care să mă identifice cu un conducător. Dar, din păcate, nu arăt ca un conducător. În concluzie, nu alegem conducătorii pe baza înfățișărilor. Este o greșeală să spui: așa trebuie să arate un conducător. 2. A doua greșeală în alegerea unui conducător, pe care o găsim în textul din 1 Samuel, capitolul 16, apare începând cu versetul 8. Isai a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel și Samuel a zis: "Nici pe acesta nu l-a ales Domnul." Atunci Isai l-a adus pe următorul fiu și pe următorul până la 7. Samuel nu l-a ales pe niciunul și l-a întrebat pe Isai: "Aceștia sunt toți fiii tăi?" Isai a răspuns: "A mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile." Cu alte cuvinte, Isai a spus: "Samuele, ți-am prezentat toți conducătorii disponibili. Pe cel mai mic sunt sigur că nu-l vei alege." A doua greșeală în găsirea unui conducător este alegerea conducătorului disponibil. Este un fapt dovedit că atunci când cauți un conducător, nu cauți întotdeauna unul convenabil, unul pe care îl găsești imediat, unul care se află în aceeași cameră cu tine. De câte ori pierdem ocazia găsirii unui conducător bun pentru că nu înțelegem acest principiu? 3. Apatia. Este a treia greșeală comisă în găsirea unui conducător. Îmi plac cuvintele lui Samuel când a aflat că mai există un fiu, un băiat care avea grijă de oi. Samuel a spus: trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Samuel era atât de hotărât să aștepte, deoarece cunoștea un principiu important. Succesul sau eșecul depinde de conducător. Când Israelul avea un rege bun, tot poporul prospera. Când Israelul avea un rege rău, poporului nu-i mergea bine. Samuel știa acest lucru și când a aflat că mai exista un candidat posibil, l-a așteptat și pe el. Nu ne așezăm la masă, nu ne relaxăm încă, aduceți-l cât mai repede. Samuel știa cât de important era pentru poporul evreu să aibă un conducător bun. Acest principiu este valabil și în cazul bisericii. Alegerea unui conducător este un lucru important. Veți găsi în notițe un citat foarte frumos despre importanța pentru organizație a unui conducător. Și citindu-l, veți înțelege de ce sunt eu atât de pasionat de formare de conducători. Să-l citim împreună. Conducerea este o trăsătură de caracter invizibilă, pe cât de misterioasă, pe atât de puternică. Atrage și creează legături. Este un catalizator care transformă haosul în ordine. Totuși, este greu de definit. Nu este garantată de nicio combinație de talente. Nu poate fi învățată dacă scânteia nu există de la început. Calitățile unui conducător sunt universal valabile. Ele sunt aceleași la cel sărac și la cel bogat, la cel umil și la cel mândru, la omul obișnuit și la gânditorul strălucit. Aceste calități sunt mai degrabă un paradox decât un tipar repetabil. Dar oriunde îi întâlnim, conducătorii fac ca lucrurile să meargă bine. Cea mai prețioasă și intangibilă calitate a unui conducător este încrederea. Încrederea că cel care conduce o face în interesul celor conduși. Siguranța că va sluji grupului fără să sacrifice drepturile individului. Imperativul conducerii este un sentiment al dreptății. Conducătorul știe când trebuie să meargă înainte și când trebuie să se oprească, când să critique și când să laude. Cum să încurajeze pe ceilalți ca ei să obțină rezultate foarte bune? Cei care sunt conduși primesc putere din rezerva de energie și optimism a conducătorului. Hotărârea și încrederea conducătorului îi inspiră pe cei conduși. În cel mai înalt sens al ei, conducerea înseamnă integritate. Conștiința conducătorului îi cere să conducă mai mult prin devotamentul și exemplul său decât prin directive. Integritatea recunoaște obligațiile exterioare, dar ascultă mai mult de vocea interioară decât de zgomotele din jur. Te rog, fă acum o pauză, oprește casetofonul și subliniază în notițele tale cuvintele: conducătorii fac ca lucrurile să meargă bine. Într-una din casetele mele anterioare am vorbit despre caracteristica principală a tuturor vulturilor, prin vulturi înțelegând conducători remarcabili. Ea este capacitatea de a face ca lucrurile să meargă bine. De aceea, când întâlnești un conducător adevărat, vei observa că în jurul lui totul merge foarte bine. Mi-am propus două obiective în această lecție. Primul este să vă ajut să identificați conducătorii potențiali de care veți avea nevoie în viitor. Pentru aceasta, trebuie să știm cum este un conducător, ce calități trebuie să posede. Cu alte cuvinte, cum căutăm conducători? Al doilea obiectiv al acestei lecții este să-i ajute pe membrii echipei conducătorului, pe cei conduși de el, să colaboreze cu el. Deseori, la conferințele despre conducere, oamenii care sunt invitați să se angajeze la o anumită biserică mă întreabă: cum pot ști dacă pastorul principal al acelei biserici este un conducător pe care îl pot urma din toată inima? Frecvența cu care mi se pune această întrebare mă face să înțeleg că îi preocupă pe mulți oameni, nu doar pe lucrătorii bisericii, ci pe toți membrii ei. Am discutat cu o persoană care a lucrat 13 ani împreună cu mine. Se gândea la viitor și mi-a spus: știi, John, Există câteva calități ale pastorului pe care le caut. Și când le voi găsi, sunt convins că voi reuși să lucrez foarte bine în acea biserică. Urmează să vorbim despre 6 calități ale unui conducător și trebuie să ne întrebăm. Sunt și eu așa? Am calitățile necesare unui conducător? Sunt conducătorul care ar trebui să fiu? Sunteți gata? Să pornim la drum. 1. Prima calitate pe care o voi prezenta este și cea mai importantă. Caracterul. Este calitatea principală pe care eu o caut când vreau să găsesc un conducător. Cred că acestui cuvânt îi se potrivește foarte bine adjectivul durabil. Un conducător care are caracter are un potențial durabil. Conducătorii fără caracter nu rezistă mult în această funcție și efectul conducerii lor este negativ. Dar când un conducător are caracter, atunci poate alerga o cursă de durată, un maraton. Astfel de oameni au un potențial durabil. În notițe veți găsi un citat din Emerson pe care îl găsesc adevărat. Fiecare organizație importantă este prelungirea umbrei unui om. Caracterul acelui om determină caracterul organizației sale. În revista Moody Monty a apărut sub semnătura lui Joel Stoll un articol cu numele Referințe sau caracter. Autorul se referă la diferența dintre recomandările sau referințele unui om și caracterul său. Ce criteriu să folosești când alegi un conducător? Referințele care scot în evidență realizările lui sau caracterul lui? Tema articolului este potrivită subiectului nostru. Veți găsi în notițe spațiile goale pe care trebuie să le completați. Este timpul să devenim creștini autentici. Dacă suntem, vom pune mai mult preț pe caracterul unui om decât pe realizările sale. Realizările sunt temporare. Caracterul este permanent. Realizările reprezintă amintirile a ceea ce am făcut. Caracterul reprezintă o moștenire pe care o lăsăm după noi. Realizările sunt personale. Caracterul este transferabil. Realizările ne aduc în față, dar caracterul ne menține acolo. Același lucru îl putem spune despre personalitate sau carismă. Te scot în evidență, dar numai caracterul te poate menține în acea poziție. Realizările tind să stârnească gelozia. Caracterul atrage respectul și stimulează dezvoltarea caracterului celorlalți. Concluzia autorului articolului este: caracterul pune principiile mai presus de câștigurile personale, oamenii mai presus de lucrurile materiale, slujirea mai presus de conducere și obiectivele pe termen lung mai presus de cele imediate. Cuvintele lui Aristotel sunt adevărate. Caracterul este piatra de temelie pe care trebuie să construiască cei care vor să câștige respectul celorlalți. La fel cum o clădire importantă nu poate fi construită pe o temelie slabă, nici o reputație durabilă nu poate fi construită pe temelia unui caracter slab. Tot Aristotel a spus: caracterul este cel mai eficient mijloc de convingere. Iar Stephen Covey, în cartea sa 7 trăsături ale oamenilor foarte eficienți, spune: dacă încerc să folosesc strategii și tactici de influențare a celorlalți oameni, astfel încât ei să facă ceea ce doresc eu, să lucreze mai bine, să fie mai stimulați în munca lor, să fie ca mine, dar sunt lipsit de caracter, am un caracter duplicitar, nesincer, atunci nu pot avea succes pe termen lung. Duplicitatea caracterului meu va semăna neîncrederea în mine, orice aș face. Chiar și cele mai bune tehnici de comunicare pot fi percepute drept manipulări. Încheie citatul. Cuvintele lui sunt adevărate. Conducătorii lipsiți de caracter ajung foarte ușor să îi manipuleze pe ceilalți oameni. Eu cred că încrederea este cea mai importantă calitate umană pe care se bazează relațiile dintre oameni. Este cel mai important factor într-o căsătorie. Este cel mai important factor în relația dintre un pastor și membrii bisericii. Este cheia încheierii cu succes a oricărei tranzacții comerciale. Încrederea este fundamentală pentru a reuși să stabilești relații autentice și durabile cu oamenii. Am luat masa împreună cu o familie a cărei membri alcătuiesc o formație muzicală și aveau angajamente la diverse acțiuni festive. Dar pe lângă aceasta, ei îl iubeau pe Hristos și pe oameni. S-au hotărât să vină în ajutorul tinerilor din cartierele marginașe ale marilor orașe. Deschideau acolo un studio de înregistrare și oricine putea veni să înregistreze gratuit muzică. Totuși, cereau o plată de la clienții lor. Fiecare tânăr trebuia să facă ceva în folosul comunității lui, să ajute pe cineva. Metoda s-a dovedit foarte eficientă. Capul familiei mi-a spus: trebuie să fim foarte atenți cu oamenii pe care îi selecționăm ca să ne ajute, pentru că nu vrem să-i dezamăgim pe tinerii cu care lucrăm. Au fost și așa dezamăgiți și înșelați de prea multe ori. Mi-au plăcut cuvintele lui și integritatea lui m-a atras. Cu alte cuvinte, el mi-a spus: temelia lucrării noastre și a relațiilor pe care le stabilim este încrederea reciprocă, este caracterul oamenilor. Voi cita în continuare un paragraf din cartea lui Bill Kin, O speranță care nu ne înșală. Am crezut că putem avea încredere în armată, dar a venit războiul din Vietnam. Am crezut că putem avea încredere în clasa politică, dar a venit scandalul Watergate. Am crezut că putem avea încredere în inginerii noștri, dar a venit explozia navetei Challenger. Am crezut că putem avea încredere în experții financiari, dar au urmat șocurile bursiere. Am crezut că putem avea încredere în predicatori, dar unii dintre ei au comis acte imorale sau au furat bani. În cine ne mai rămâne să avem încredere? Fără îndoială, încrederea și caracterul sunt trăsăturile esențiale ale unui conducător. Când cauți un conducător, acesta este întotdeauna punctul de plecare. O încredere solidă se bazează pe un caracter puternic. Se aplică în acest caz principiul buretelui. Ce se află în burete atunci când îl strângi, aceea va curge din el. Este adevărat și în cazul caracterului. Vă voi povesti în continuare câte ceva despre fiul meu, Joel Porter. El are 17 ani acum și am avut întotdeauna o relație apropiată cu el. În ultimul an însă, relațiile dintre noi au devenit mai dificile. Este un copil cu voință puternică. Este un conducător înnăscut. Mama lui și cu mine ne-am dat seama de mult că are potențialul de a deveni un bun conducător, dar acum, din cauza voinței lui puternice, avem probleme. În ultimul an am trecut prin destule probleme, atât noi ca și familie, cât și în relația mea personală cu fiul meu. Vrea să plece în India într-o călătorie misionară de 4 săptămâni. Simte în inimă dorința de a face ceva pentru Dumnezeu și se află în perioada dificilă de determinare a viitorului lui. Încerc să-l ajut în această perioadă și am alcătuit împreună un plan pentru dezvoltarea lui ulterioară și pentru formarea caracterului lui. A făcut progrese și sunt mândru de el. Când am aflat că pleacă în India, am scris împreună cu el o rugăciune. Fiecare membru al familiei are câte o copie și rostim zilnic această rugăciune. Am mai adăugat și 10 întrebări care îl vor ajuta în dezvoltarea caracterului lui. Desigur că i-am cerut permisiunea să împărtășesc aceste lucruri cu voi și el a fost de acord. Bine, tată, pe mine m-a ajutat și voi fi bucuros dacă îi va ajuta și pe alții. iată rugăciunea pe care o facem zilnic până când dorințele exprimate în ea devin o parte integrantă a caracterului nostru. Tată Ceresc, ajută-mă să mă ocup de lucruri pozitive, nu negative. Ajută-mă să-i apăr pe alții, nu pe mine însumi. Dă-mi curajul să discut deschis cu oamenii care au probleme, dar să o fac având motive curate, nu din egoism. Ajută-mă să mă ridic în apărarea credinței mele, nu în apărarea mea proprie. Ajută-mă să rămân curajos și hotărât în lupta pentru ceea ce este bine. Ajută-mă să îmi folosesc toate capacitățile pentru a deveni un om demn de încredere. Ajută-mă să îmi folosesc aceste capacități pentru gloria ta, nu pentru câștiguri egoiste. Ajută-mă să îmi folosesc toată energia pentru slujirea ta și să mă las condus de tine. Ajută-mă să îmi asum răspunderea pentru acțiunile mele și să recunosc când am greșit. Ajută-mă să respect legile tale. Tată, mi-ai dăruit îndrăzneala de a merge curajos înainte și capacitatea de a-mi asuma riscuri pe care alții evită să și le asume. Ajută-mă să folosesc aceste capacități pentru gloria ta, nu a mea. Tată, ajută-mă să fiu un adevărat om al lui Dumnezeu. Noi, părinții, ne rugăm zilnic pentru el în acest mod, iar el de asemenea se roagă. Iată principiul care știu că mi se aplică și mie și se aplică tuturor celor care ascultă această casetă. Caracterul este temelia conducerii noastre. Când ne pierdem caracterul, este doar o problemă de timp până când totul se va prăbuși. Acest punct al lecției este mai amplu decât celelalte cinci. Și înainte de a trece la a doua calitate a unui conducător, voi prezenta întrebările pe care trebuie să le puneți ca să puteți evalua caracterul unui conducător, în caz că vă aflați în căutarea unui conducător și vreți să vă dați seama de caracterul lui. 1. Prima întrebare. Cum se poartă conducătorul cu oamenii pe care îi conduce? Nu am intenția să îi jignesc pe oamenii care sunt conduși, ci doar să mă refer la cei care se află sub autoritatea unui conducător. Cum își folosește conducătorul puterea pe care o are asupra altor oameni, spune mai mult despre caracterul lui decât orice altceva. Cum își folosește conducătorul puterea pe care o are asupra altor oameni, spune mai mult despre caracterul lui decât orice altceva. 2. A doua întrebare. Manifestă conducătorul transparență și vulnerabilitate? Am avut parte de o experiență extraordinară legată de transparența și vulnerabilitatea conducătorilor la o biserică în care am fost surprins de aceste calități. După o perioadă de timp, de când eram acolo, m-a abordat unul dintre conducătorii bisericii, care era și profesor universitar. El mi-a spus: John, te rog să mă susții în rugăciune. Una dintre studentele mele îmi face avansuri și mărturisesc sincer că o găsesc foarte atrăgătoare. Îmi dau seama că doresc lucruri inacceptabile pentru un om al lui Dumnezeu. John, te rog, ajută-mă în rugăciune. În fiecare duminică voi veni la tine să ne strângem mâinile și să vorbim puțin. Și nu uita să mă întrebi ce mai fac pe plan spiritual și cât de rezistent am fost în fața ispitelor. Nu trebuie decât să mă întrebi, ce mai faci? Timp de 8 luni de zile ne-am întâlnit în fiecare duminică la biserică și l-am întrebat de fiecare dată ce mai faci. Uneori îmi răspundea bine, altădată nu chiar atât de bine, dar întotdeauna nu uita să-mi amintească. Verifică-mă și în continuare. Apoi îmi amintesc cum într-o duminică mi-a spus: John, nu trebuie să te mai rogi pentru problema aceea, s-a rezolvat. Aceasta înseamnă transparență și vulnerabilitate. Sunt la fel de deschiși cei care te conduc? Sau și-au ridicat în jurul lor ziduri pe care nu le poate trece nimeni ca să le pună întrebările care trebuie puse? 3. A treia întrebare este: joacă conducătorul mai multe roluri? Unii pastori au ceea ce se numește voce de predicator. Când vorbesc cu tine, vorbesc normal. Dar când predică, vorbesc altfel, mai dramatic, cu o voce mai profundă. Probabil că ascultătorii se gândesc că atunci când se ridică la amvon, are loc o transformare miraculoasă. Probabil că unii pastori cred că vocea cea mai profundă este vocea cea mai evlavioasă. Voce de predicator. Joacă conducătorii tăi mai multe roluri? Într-o ocazie se poartă într-un fel, în altă situație diferit? Sunt persoane diferite în funcție de contextul în care se află? Dacă este așa, eu unul nu aș avea încredere într-un astfel de om. Eu vreau să-l văd pe unul și același conducător, nu două persoane într-un singur om. 4. A patra întrebare. Este conducătorul același om în spatele amvonului așa cum este la amvon? Caracterul iese în evidență în momentele obișnuite ale vieții. 5. A cincea întrebare. Răspunde conducătorul în fața cuiva? Dă socoteală de activitatea sa? Sau are puteri discreționare? 6. A șasea întrebare. Și-a recunoscut conducătorul vreo greșeală fără să fie întrebat sau amenințat? Este o întrebare cheie. S-a ridicat vreodată conducătorul în fața bisericii și a recunoscut că a comis o greșeală fără a fi obligat să o recunoască? Sau singurul mod de a-l determina să-și recunoască o greșeală este să-l încolțești cu dovezi copleșitoare? 7. A șaptea întrebare. Consideră conducătorul că Dumnezeu sau biserica sunt mai importante decât interesele lui personale? 8. A opta întrebare. A luat conducătorul o hotărâre importantă care i-a cerut sacrificii personale? 9. A noua întrebare. Cum vorbește conducătorul despre alți oameni? Am învățat că un conducător își dezvăluie caracterul prin modul în care vorbește despre ceilalți oameni. Acestea sunt 9 întrebări care vă vor ajuta să stabiliți ce caracter are conducătorul pe care îl căutați. Acum însă să trecem la punctul numărul 2 al lecției noastre. 2. A doua calitate a unui conducător este imaginea despre sine. Caracterul determină potențialul de durată al unui conducător, iar imaginea pe care și-a format-o despre sine determină potențialul lui personal. Nu voi insista asupra acestui punct, dar este convingerea mea că un om nu se va ridica niciodată mai sus de imaginea pe care și-a format-o despre sine însuși. În notițe veți găsi citatul: până nu te împaci cu cine ești, nu vei fi mulțumit unde ești. Iată și un alt citat. Un om poate suporta multe dacă se suportă pe sine însuși. Nathanael Brandon, psihiatru și specialist în domeniul respectului de sine, spune: niciun alt factor nu este mai important în dezvoltarea psihologică a unui om decât judecata de valoare pe care o face asupra lui însuși. El continuă: evaluarea de sine are un impact profund asupra valorilor, convingerilor, gândirii, proceselor, sentimentelor, nevoilor și scopurilor unui om. Respectul de sine este cel mai important factor al comportamentului uman. Iată 3 afirmații referitoare la imaginea despre sine. A. Succesul conducătorilor depinde de imaginea despre ei înșiși. Cred că este adevărat. Cred că nu poți trăi mult timp o viață care să nu reflecte felul în care te vezi pe tine însuți. Am ținut recent o lecție în care ideea principală era: în cele mai multe cazuri, omul nu se ridică la nivelul potențialului pe care îl are, nu din cauza altor oameni sau a competiției, ci din cauza că se sabotează singur. Am citit un articol scris de un reputat psihiatru de la Universitatea Harvard, în care el cita foarte multe exemple ca să ilustreze adevărul că oamenii nu se ridică deasupra imaginii pe care o au despre ei înșiși. Dacă realizările tale sunt mai mari decât îți permite imaginea pe care ți-ai format-o despre tine însuți, este doar o problemă de timp până când vei începe să-ți sabotezi propriile realizări și să le cobori la nivelul de dinainte. Eu cred că autorul articolului are dreptate. B. A doua afirmație. Oamenii sunt limitați de imaginea pe care o are conducătorul lor despre sine însuși. De exemplu, voi care lucrați la Biserica Willow Creek sunteți influențați de imaginea despre sine pe care o are Bill Hybels, pastorul vostru, și de imaginea pe care și-a format-o el despre voi. Am avut o convorbire mai lungă cu un pastor. A avut o lucrare foarte bună și acum este pastorul asistent al unui alt pastor. Se simte frustrat pentru că pastorul cu care lucrează are câteva probleme majore a căror existență nu vrea să o recunoască și pe care nu le-a rezolvat. Datorită acestei imagini denaturate despre sine însuși, pastorul principal efectiv pune capac dezvoltării tuturor celor cu care lucrează. Eu cred că este normal să se întâmple așa. Dacă conducătorul nu are o imagine bună despre sine, nu va avea păreri prea bune nici despre ceilalți oameni. C. A treia afirmație. Un conducător bun asigură un sentiment de siguranță și de respect de sine celor cu care lucrează. Dacă imaginea despre sine însuși a unui conducător nu este atât de bună cât ar putea fi și cum ar trebui să fie, atunci îi va fi foarte greu să ofere oamenilor pe care îi conduce un sentiment de siguranță și de respect de sine. Nici el nu are aceste lucruri, nici nu le poate oferi altora. Voi da mai multe citate dintr-o carte care îmi place foarte mult. Omul, un manipulator. Iată un citat. Îmi place schimbarea pe care am făcut-o în modul de a preda matematica elevilor mei. Mi-am dat seama că elevii au nevoie de mai mult decât de o predare rigidă a unei materii. Cunosc bine matematica, o predau bine și până acum am crezut că este îndeajuns. Mi-am dat însă seama că eu nu predau doar matematica, eu predau unor copii. Desigur, nu reușesc cu toți, dar un băiat din clasa mea m-a făcut să înțeleg că mă aflu pe calea bună. L-am întrebat de ce crede el că și-a îmbunătățit notele la matematică de când mi-am schimbat modul de predare. El mi-a răspuns: pentru că îmi place acum mai mult de mine însumi de când îmi sunteți dumneavoastră profesor. 3. A treia calitate care trebuie considerată un criteriu al alegerii unui conducător este concepția sa despre lucrare. Vorbesc desigur despre lucrarea din biserică. Candidații la postul de pastor al unei biserici trebuie aleși și în funcție de concepția lor despre lucrarea bisericii. Concepția lucrării va determina creșterea lucrării. Potențialul dezvoltării unei biserici depinde de concepția despre lucrare pe care o are conducătorul ei. Nu este vorba aici despre doctrine. Eu cunosc multe biserici dinamice din țară ce cresc spiritual, deși diferă în unele puncte de doctrină. Au însă în comun o concepție de lucrare similară. Vorbesc deci despre filozofia lucrării pe care o are pastorul. Îmi place un paragraf despre concepția lucrării. Filozofii sunt oamenii care generează idei noi și importante. Concepțiile lor ajung în mediul academic, apoi în cărți. Din cărți ajung în ziare și caricaturi, iar din ziare și caricaturi la publicul larg. Sunt întru totul de acord. Nimeni nu surprinde mai bine decât autorii de caricaturi concepțiile care ne guvernează viața. De exemplu, într-o povestire cu imagini dintr-un ziar, o fetiță insistă ca un băiat să-i spună care este filozofia lui de viață. În cele din urmă, băiatul cedează. Viața este ca un cornet de înghețată. Trebuie să înveți să-l lingi. Fetița îi răspunde. Este cea mai stupidă filozofie de viață pe care am auzit-o vreodată. Ești fără speranță. Până la urmă, băiatul îi răspunde. Ce vrei? Este greu să te gândești la o filozofie de viață în 20 de minute. Băiatul avea dreptate. Nu este doar greu să te gândești la o filozofie de viață în 20 de minute. Este imposibil. O filozofie personală de viață și de lucrare este un proces care se desfășoară permanent. Atunci când vrei să alegi o biserică sau un pastor, trebuie să te întrebi. Care este concepția pastorului despre lucrare? Care sunt scopurile vieții lui? Pentru ce trăiește și pentru ce este gata să moară? Cartea Conducerea spirituală de Oswald Sanders a avut o mare influență asupra mea. Autorul ei și cartea însăși au fost primele mele surse de inspirație în domeniul conducerii spirituale. Am citit-o în 1972, pe când aveam 24 de ani și mi-am notat câteva impresii din ea. Concepția noastră de viață și de lucrare se naște din experiență, din cărțile pe care le citim și cu ajutorul oamenilor pe care îi întâlnim. Această carte m-a ajutat să înțeleg multe lucruri și voi prezenta în continuare ceea ce am învățat despre viziunea lucrării. Cartea lui Oswald Sanders m-a convins să fiu omul lui Dumnezeu, indiferent dacă voi păstori o biserică de 5 membri sau de 500 de membri. Pe atunci, cea mai mare biserică pe care o cunoșteam avea 500 de membri. Dacă concepția noastră despre lucrare nu își propune creșterea bisericii, atunci putem renunța la ea. Trebuie ca filozofia ta de lucrare să prevadă creșterea bisericii. Pe măsură ce biserica crește, și viziunea pe care o ai se lărgește. Am hotărât atunci că voi face tot ce depinde de mine pentru a mă afla în centrul voii lui Dumnezeu pentru viața mea. M-am hotărât să îmi valorific la maximum potențialul cu care m-a înzestrat Dumnezeu. Să nu îmi permit niciodată să fiu leneș, indolent, indiferent față de sufletele oamenilor. Îmi voi perfecționa metodele de a-i câștiga pe oameni pentru Hristos. Vreau să fiu un conducător spiritual care să se asemene cu Hristos. Prea mulți conducători au o imagine stereotipă. Întreaga lor ființă este determinată mai mult de împrejurări decât de Dumnezeu. Eu doresc să respect cuvântul lui Dumnezeu, să am împărtășie cu el, să îndrăznesc să fiu ceea ce trebuie să fiu. Dumnezeu este idolul meu. Hristos este modelul după care îmi trăiesc viața. Cuvântul Sfânt îmi indică direcția vieții. Mă țin strâns de cuvânt până ce el îmi schimbă toate ideile, prejudecățile și convingerile. Cu ajutorul lui Dumnezeu nu mă voi lăsa modelat de un om și nu voi predica ceea ce nu cred. Când căutăm un conducător, trebuie să descoperim care sunt ancorele vieții lui, pentru ce trăiește el și pentru ce este gata să moară. Trebuie să lucrezi și să trăiești cu un om care are o concepție de viață și de lucrare asemănătoare cu a ta. Aceasta nu înseamnă că toți cei care gândesc ca tine au dreptate și toți cei care gândesc altfel greșesc. Ceea ce vreau eu să spun este că trebuie să avem concepții compatibile. Autorul George Barna a afirmat că 90% dintre pastorii americani cred că misiunea lor principală este desăvârșirea sfinților pentru lucrarea de slujire. Dar 89% dintre sfinți, oamenii care stau pe băncile bisericii, cred că misiunea principală a pastorului este să se ocupe singur de problemele și nevoile lor. Ne dăm imediat seama că există o problemă majoră, o diferență majoră între concepțiile despre lucrarea pastorilor și a membrilor bisericilor. Pastorul spune, vreau să-mi pregătesc biserica ca să slujească mai bine. Dar membrii se întreabă, Când vine pastorul pe la mine să se îngrijească de nevoile mele, să se poarte cu mine ca și cu un bebeluș? Iată deci cât este de important să ai o concepție despre viață și lucrare. La începutul lucrării mele, am fost nevoit să părăsesc o denominație în care lucram pentru că mi-am dat seama că avem concepții despre lucrare total diferite. A fost o decizie foarte dificilă pentru că eu am crescut în acea denominație. Mi-amintesc și acum de prima mea întâlnire cu o biserică care dorea să mă angajeze ca pastor. În timpul întâlnirii, i-am întrebat în repetate rânduri: care este responsabilitatea principală a pastorului? Timp de 4 ore am insistat să mi se spună care este imaginea pe care o avea comitetul de conducere al bisericii despre pastor și îndatoririle sale. Voiam să fiu sigur că avem concepții similare. La prima întâlnire de comitet am cerut celor 23 de membri să scrie pe hârtie care credeau ei că era scopul bisericilor. Biserica fusese înființată cu 27 de ani în urmă. Spre surprinderea mea, am primit 16 răspunsuri diferite. Le-am spus membrilor comitetului: nu pot conduce o biserică în 16 direcții diferite. Trebuie să ne aflăm în aceeași barcă și să ne îndreptăm într-o singură direcție. Trebuie să avem concepții compatibile despre lucrare. În primele 3 luni de lucrare în biserica respectivă, toate mesajele mele au avut drept scop clarificarea direcției în care se îndrepta biserica. Am dorit să ajut biserica să înțeleagă și să hotărască în ce direcție se îndreaptă. Era necesar să avem concepții similare. Când l-am auzit pe Bill Hybels vorbind despre viziunea bisericii, am fost foarte impresionat. El a spus atunci care sunt cele 3 scopuri principale pe care urmărește să le îndeplinească biserica Willow Creek. Mesajul a fost foarte convingător. Toți ascultătorii au înțeles care este scopul existenței bisericilor. De astfel de pastori avem nevoie, conducători care să inspire membrilor lor o viziune, o concepție despre lucrare, pe care să le o prezinte detaliat pentru a putea fi bine înțeleasă, aplicată și împărtășită tuturor. Bill a zugrăvit tabloul general al bisericii Willow Creek. Aceasta nu înseamnă însă că trebuie să ai o concepție despre lucrare identică cu concepția bisericii Willow Creek pentru a avea o lucrare eficientă în trupul lui Hristos. Există diferite tipuri de lucrări care s-au dovedit foarte eficiente. Nu există o singură lucrare, o concepție unică despre lucrare. Dar ceea ce vreau să învățați este că atunci când se caută un pastor pentru o biserică, concepția lui despre lucrare trebuie să fie compatibilă cu viziunea despre lucrare a bisericii. 4. Al patrulea criteriu de alegere a unui conducător este trecutul său. Poate că vă întrebați ce rost are să cercetezi trecutul unui om. Pe noi ne interesează doar prezentul. Adevărul este însă că trecutul influențează potențialul din prezent. Când analizez trecutul unui om, îmi dau seama din realizările lui anterioare dacă are potențialul să realizeze în continuare lucruri importante. Am afirmat deja că prima calitate a unui vultur este capacitatea lui de a determina ducerea la bun sfârșit a lucrurilor. Acolo unde avem un conducător adevărat, lucrurile se duc la bun sfârșit. Acum mai adaug, în același context, ideea că realizările de ieri sunt indicatorul cel mai fidel al realizărilor de mâine. Aceasta este cheia. Vom cerceta experiențele trecute ale omului. Experiențele trecute ne influențează în 3 moduri. 1. Experiențele creează o perspectivă asupra vieții. Cu cât am avut mai multe experiențe, cu atât avem o perspectivă mai bună. Nimic nu te ajută mai mult să îți formezi o perspectivă asupra vieții decât experiențele prin care ai trecut. Cunoscutul scriitor american Mark Twain avea dreptate când a spus: cunosc un om care a prins o pisică de coadă și a învățat cu 40% mai mult despre pisici decât un om care nu a prins niciodată o pisică. Este bine să luăm aminte la acest adevăr. 2. Avem nevoie de dezamăgiri pentru a fi umili. George Ridley a fost consilierul președintelui american Lyndon Johnson și a avut misiunea de a supraveghea angajarea personalului care lucra direct cu președintele. El l-a convins pe președinte să accepte drept principiu angajarea doar a acelor oameni care au avut parte în viață de o tragedie, de o experiență care i-a dezamăgit, i-a deziluzionat. George Ridley știa că oamenii care au suferit dezamăgiri în viață s-au maturizat, au crescut, au devenit mai umili. Avem deci nevoie de experiență pentru a avea o perspectivă corectă asupra vieții și avem nevoie de dezamăgiri pentru a fi oameni umili. 3. Avem nevoie de victorii în viață pentru a deveni mai încrezători. Este un fapt evident. Să vă amintesc chiarăși de David. Victoriile împotriva urșilor și leilor i-au dat curajul să-l înfrunte pe Goliat. 5. Al cincilea criteriu de alegere a unui conducător este viziunea lui. Viziunea lui este o indicație a potențialului viitor. Am vorbit până acum despre caracter, care se referă la potențialul de durată al unui conducător. Ne-am referit apoi la imaginea despre sine a conducătorului, care determină potențialul lui personal. Am abordat apoi subiectul concepției conducătorului despre lucrare, care va conduce la realizarea potențialului organizației lui. Al patrulea criteriu de alegere al conducătorului este trecutul lui, care este un indicator fidel al potențialului prezent. Acum vorbim despre viziunea conducătorului, un indicator al potențialului lui de viitor. Leroy Ames a avut dreptate când a spus: conducătorul este omul care vede mai mult decât văd ceilalți, vede mai departe decât văd ceilalți și vede înaintea celorlalți. Îmi place să vorbesc despre viziune. Un conducător găsește mai întâi un vis, apoi oamenii care să-l urmeze. Oamenii care îl urmează găsesc mai întâi un conducător, apoi găsesc un vis. Întotdeauna aceasta este ordine. Biserica Willow Creek s-a născut din visul înființării unei biserici care să poată pătrunde eficient în societate și să fie acolo sare și lumină. Bill și grupul de conducători au avut acest vis și apoi am găsit oameni care să-l împărtășească. Așa stau lucrurile întotdeauna. Conducătorul are clar viziunea de a anticipa viitorul. Oamenii îi se alătură și îi împărtășesc viziunea. Cel mai mare dar pe care noi, conducătorii, îl putem oferi bisericii sau organizației noastre este visul. Nu uitați! Aceasta este o calitate indispensabilă oricărui conducător. Cel mai mare dar pe care îl pot oferi oamenilor care mă urmează este o viziune, un vis. Iar darul cel mai mare pe care îl fac urmașii conducătorului este împlinirea visului. Când cele două condiții se îndeplinesc, se întâmplă lucruri extraordinare. Capacitatea de a avea un vis și de a urmări împlinirea lui este o calitate esențială a unui conducător. Nu poți evalua totdeauna un conducător după rezultatele lui. Ultimii 4-5 ani, din timpul celor 26 de ani cât am fost pastor la o biserică, au fost cei mai productivi din punct de vedere al conducerii mele, dar au fost și cei mai grei. Am dorit să cumpărăm un teren pentru biserică, dar nu ni s-a permis să cumpărăm terenul necesar. Acolo unde ne aflam, cumpărarea unui teren și mutarea unei biserici mari era împiedicată de legile care protejau mediul înconjurător. Am dat și două interviuri în prestigiosul ziar Wall Street Journal și am spus același lucru. Este aproape imposibil să obținem teren. Totuși, nu am renunțat la visul meu și am continuat să strângem fonduri pentru realizarea lui. Am strâns bani pentru ceea ce era încă imposibil. Nevoia construirii unei clădiri noi era presantă. Biserica se afla în plină creștere și am ajuns în situația ca toate cele patru servicii pe care le țineam duminica să fie pline. Pur și simplu, nu mai puteam primi noi membri. Din punct de vedere al conducerii bisericii, nu a fost cea mai reușită perioada mea ca pastor, dar am făcut un lucru esențial. Am păstrat viu visul unei clădiri noi. Îl expuneam mereu oamenilor și astfel viziunea de viitor a bisericii era împărtășită de toți. Este atât de ușor să lași un vis să moară din cauza greutăților prezentului. Un exemplu clasic în această privință îl găsim în cartea Neemia. Poporul a început reconstruirea zidului și proiectul se afla abia la jumătatea lui când, după 26 de zile, oamenii erau copleșiți de oboseală, frustrare și frică. Vă amintiți ce s-a întâmplat? Au început să abandoneze lucrul. Neemia i-a adunat și a aprins din nou focul visului reconstruirii zidului. Apoi zidul a fost terminat în 52 de zile în total. Din episodul acesta putem învăța ceea ce eu am numit principiul lui Neemia. Viziunea și scopurile trebuie reamintite la fiecare 26 de zile pentru a rămâne vii în inima oamenilor. Consecința principiului pentru mine, ca și conducător, este că trebuie să le readuc aminte oamenilor mei care este viziunea noastră, scopurile noastre, de ce existăm noi ca biserică sau organizație. Oamenilor trebuie să li se reamintească acest lucru în mod repetat. Una din marile slăbiciuni ale mele, ca și conducător, este că sunt un om inventiv, creativ și nu îmi place să repet aceleași lucruri. Îmi place să dezvolt, să merg înainte, dar trebuie să-mi fac datoria de a vorbi mereu despre viziunea noastră. Să mă întorc mereu la viziune, înapoi la viziune. Oamenii mei să nu o piardă din minte. Am multe de învățat în această privință de la Bill Hybels, care reamintește permanent membrilor bisericii care este viziunea, care sunt scopurile bisericii, de ce există ea. Tendința mea este să spun: bine, am făcut acest lucru. Acum să trecem la altceva. Un conducător care se află cu un pas înaintea oamenilor pe care îi conduce este un conducător. Un conducător care se află cu 10 pași înaintea oamenilor lui este un martir. Între un conducător și un martir este o mare diferență. Dați-mi voie să repet. Un conducător are datoria să reamintească oamenilor săi viziunea lor la fiecare 26 de zile. Lunar el trebuie să le vorbească oamenilor despre scopurile bisericilor. Iată un citat din Kenneth Heidelbrand despre oamenii cărora le lipsește viziune. Un prieten mi-a vorbit despre o altă persoană care mi-a spus că este un om pământesc. Expresia lui m-a intrigat și am meditat asupra ei. Omul pământesc, așa cum îl înțeleg eu, este omul care crede numai ceea ce vede, ceea ce este iminent și ceea ce poate atinge. El poate fi șofer de camion, bancher, director de școală, funcționar, comerciant. Nu contează ocupația lui. Omului pământesc îi lipsește profunzimea, viziunea. Omul cel mai sărac nu este cel fără un ban, și omul fără niciun vis. Omul pământesc se aseamănă cu o navă mare, pregătită să înfrunte valurile oceanului, dar care navighează pe un iaz. Nu se îndreaptă spre un port important, nu are orizont, nu duce nicio încărcătură prețioasă. Timpul lui se consumă în rutina cotidiană și pentru lucruri lipsite de valoare. Nu este de mirare că este lipsit de satisfacții, agresiv și sătul de toate. Una din cele mai mari tragedii ale vieții este să vezi un om care are o uriașă capacitate de a realiza lucruri importante, dar un suflet prea mic pentru a le realiza. 6. A șasea calitate a unui conducător este ungerea spirituală. Deoarece vorbim despre conducătorii creștini, pentru găsirea lor trebuie să ne întrebăm și dacă au sau nu ungerea spirituală. Aici este vorba de potențialul împărăției lui Dumnezeu. Permiteți-mi să vorbesc pe scurt despre conceptul biblic al ungerii. Îl întâlnim în toată Biblia. Verbul a unge apare de 69 de ori în Vechiul Testament. Substantivul unsul, adică cuvântul pentru Mesia, apare de 38 de ori. Este interesant că primii oameni din Vechiul Testament care au fost unși nu au fost regi, ci preoții, iar preoții la rândul lor trebuiau să își ungă succesori. Deci a unge înseamnă a pune deoparte, a dedica, a consacra. Cuvântul ungere se referă la relația specială dintre cel uns și Domnului. Această relație are loc sub autoritatea lui Dumnezeu. Ungerea nu aparține omului care era uns, ci era primită ca o putere supranaturală care explica poziția și realizările lui. Despre acest lucru a vorbit Iisus când a citat cuvintele profetului Isaia. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Luca 4 cu 18-19. În acest pasaj, Iisus vorbește despre 5 ungeri pe care le-a avut. 1. Ungerea de a predica. 2. Ungerea de a vindeca. 3. Ungerea pentru războiul spiritual. 4. Ungerea pentru eliberarea captivilor. 5. Ungerea pentru discernerea timpului potrivit. Motivul pentru care am prezentat acest pasaj este credința mea că ungerea este dăruită marilor conducători. Când vorbesc despre ungere, nu mă refer la ceva suplimentar adus de ungere, ci la un conducător care vorbește cu convingere, cu claritate și care demonstrează în viața lui mesajul pe care îl predică. Este vorba de ungerea care îl determină pe un om care analizează viața celui uns să se întrebe: ce se întâmplă cu el? El face lucruri care depășesc puterea umană. Probabil că Dumnezeu l-a binecuvântat. Este vorba despre darurile spirituale din viețile noastre și cu toții știm că printre aceste daruri există și darul conducerii sau al cârmuirii. În ultimul timp am fost solicitat mai mult ca oricând să mă rog pentru conducători ca Dumnezeu să le mărească darul conducerii. Lecția de pe această casetă doresc să o închei cu rugăciune. Vreau să mă rog pentru toți cei care mă ascultă ca să simtă mâna lui Dumnezeu asupra lor. Vă rog să mă însoțiți în această rugăciune pentru că îl voi ruga pe Dumnezeu să facă o lucrare deosebită în viața voastră. Să ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Doamne, pentru că am putut vorbi în lecția de astăzi despre cele 6 calități pe care trebuie să le întrunească cel care este ales să fie conducător al poporului Tău. Am vorbit despre 6 lucruri importante. Mă rog, Doamne, pentru toți cei care ascultă caseta și sunt împovărați. Doamne, Tu ne-ai spus să luăm jugul Tău și ne-ai încredințat că va fi ușor, că îl vom putea purta. Cuvântul Tău ne spune: cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Mă rog să-i acoperi pe toți ascultătorii casetei cu harul și bunătatea Ta. Mă rog pentru fiecare pastor care ascultă caseta. Dacă sunt frustrați sau descurajați și nu știu încotro să se îndrepte, Te rog, Doamne, descoperă-te lor. Fă-i ca pe Isaia care Te-a văzut pe Tine stând pe tronul Tău. Fă-i să vadă puterea, maestatea și sfințenia Ta și să înțeleagă că ele se află la dispoziția lor. Doamne, Isaia a tremurat înaintea Ta, dar Tu l-ai întărit și întâlnirea lui cu Tine i-a schimbat viața. Tu poți face același lucru pentru fiecare dintre noi. Venim înaintea Ta cu umilință și înțelegând adevărul că roadele lucrării noastre se află în mâinile Tale. Nu putem face nimic fără Tine. Viața noastră fără Tine, Dumnezeule, este lemn, fân, trestie. Este un foc de paie care se stinge curând. Noi știm acest lucru și de aceea ne rugăm. Ne rugăm să faci din noi conducători adevărați, așa cum ai tu nevoie și cum ne-ai chemat să fim. Cunoscându-ți bunătatea și dragostea față de noi, ajută-ne să înțelegem în fiecare zi că numai datorită credincioșiei tale față de noi îți rămânem și noi credincioși. Ajută-ne să fim conducători plini de umilință, să-ți dăm întotdeauna glorie numai ție și să avem încredere că tu vei produce roadele așteptate în viețile noastre. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin.